mga isyung inalam.
Federalism like never.
Nakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Webes, 26 ng Enero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 36 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Pamahalaan, ilalabas na ang pondo para sa unang batch ng monetary compensation sa mga biktima ng martial law.
Media hininga ng tulong ng DSWD at ilang ahensya sa pagpapaigting ng ASEAN Sociocultural Community Pillar.
DOE, hinihikayat ang publikong magtipid ng kuryente dahil sa inaasahang malampaya shutdown sa Sabado.
BOC, sinampahan ng kasong mga sugar smugglers.
Filipina OFW, binitay sa Kuwait.
Multisectoral network natuto sa pagpapababa sa minimum age of criminal responsibility. Itinatag.
At anti-Marcos activists, ginugunita ang 47 taon ng first quarter store movement.
Narito ang detalye ng mga balita. Hinahanda ng ilabas ng Human Rights Victims Claims Board o HRVCB ang partial monetary compensation sa unang 4,000 biktima ng human rights violation noong martial law sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Inaasahang ilalabas sa loob ng second quarter ng taong 2017 ang partial compensation. Higit sa 30,000 human rights violation claims na ang pinagpasyahan ng HRVCB mula nang ito'y buuin noong taong 2013 sa bisa ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. Isasabay ng board ang pagbibigay ng partial compensation sa pagpapasya sa nalalabing higit sa 40,000 claims. Nilinaw ng HRVCB na dadaan sa legal na proseso ang lahat ng mga claims upang mapatunayang totoo ang mga ito. Ayon kay HRVCB Chairperson Lina Sarmiento, sisikaping matapos ng board ang mga tungkulin nito bago ang deadline na nakapaloob sa batas. Manggagaling ang higit sa 10 bilyong pisong pondo para rito mula sa mga nabawing ill-gotten wealth ng mga Marcoses sa bisa ng December 10, 1997 order ng Swiss Federal Supreme Court na pinagpasyahang pinal ng kataas-taasang hukuman noong taong 2003.
Sa ibang balita, hinikayat ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Judy Taguiwalo ang kahalagahan ng media sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagpapaunlad ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan noong Martes, 24 ng Enero. Nilunsad din ang ASEAN Sociocultural Community o ASCC Pillar Chairmanship na pinangunahan ni Taguiwalo bilang chairman nito. Nilalayo ng ASCC na palaguin ang isang pagkakakilanlan ng ASEAN hango sa kultura, sining at musika ng mga kabilang sa bansang ito. Binigyang diin naman ni Taguiwalo na kinakailangang payamanin din ang kultura ng sariling bansa kasabay ng ASEAN. Umaasa si Taguiwalo na mapagkakasunduan ng mga ASEAN leaders ang mga issue tungkol sa pangangalaga ng migrant workers, vulnerable sectors tulad ng kababaihan, kabataan, nakakatanda, persons with disabilities, gender equality at maging disaster mitigation.
Samantala, nag-abot ng pakikiramay at naglabas ng pahayag si Gabriela Partiles Representative Emmy De Jesus tungkol sa pagbitay sa Filipina Overseas Filipino Worker na si Jakatia Pawa sa Kuwait. Ayon kay De Jesus, ang pagbitay kay Pawa isang paalala sa masalimuot na pinagdadaanan at halaga na binabayaran ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Anya, dapat ituring na wake-up call ang pangyayaring ito kay Pangulong Duterte matapos ang nauna na niyang ipinangakong pagdadagdag ng mga nararapat at kinakailangang trabaho sa loob ng bansa upang maiwasan ng mga ibang bansa ang mga Pilipino. Tinawag tinatawag din ni De Jesus ang gobyerno ng Pilipinas at ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP na sumailalim sa isang kasunduan sa pagpapalawig ng social at economic reforms na gagawa ng sapat na mga trabaho sa pamamagitan ng land reform at national industrialization. Para sa haragdagang impormasyon, makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon si Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party List. Magandang umaga, ma'am.
Hi, good morning, Gian. Good morning sa listeners niyo at kay Sara.
Marami pong salamat sa inyong pagpapa-unlock, ma'am. Opo, marami pong salamat, ma'am. Ano po ang kasalukuyang kalagayan ng mga kababayan nating OFW na nahaharap sa iba't ibang mga kaso sa ibang bansa?
Actually, ang isang nakakalungkot dyan, yung kapabayaan pa rin talaga ng ating pamahalaan pagdating doon sa pag-asikaso doon sa mga cases nila. Katulad nitong nangyari kay Ginang Pawa, 2008 pa yan, dalawang administrasyon na yung nagdaan at ikatlong nga yung kasalukuyan kay Pangulong Duterte. Nagulantang na lang kami kahapon nung malaman namin na actually akala namin bibitayin pa lang. Yung pala, nung buksan namin yung TV at nag-press ko na si sa DFA si Abelia, nagulat kami na ano na pala, no, na nabitay na. So, ito ay larawan lamang noong kasalukuyang krisis ng ating mga OFW at mas nakakalungkot kung nasa bansa sila sa Middle East, no? Katulad niyan, Kuwait, alam natin may ibang kultura. Yung mga kaso na lumalapit sa amin sa Saudi Arabia, no? Tuloy-tuloy pa rin yung pang-aabuso, tuloy-tuloy pa rin yung iba't ibang anyo ng karahasan. Pero ang nakakalungkot hanggang ngayon, yung mga naghabla para doon sa mga illegal recruiters na tukoy na naman ang yung ahensya na nag-facilitate ng kanilang pag-alis, ano? Yung ginatasan pa sila, kinuhaan ng pera. Hanggang ngayon, hindi pa talaga nakakakamit ng katarungan.
Mm-hmm.
At ang kami, no, bilang nasa party list ng sektor ng kababaihan, mahalaga talaga na ilantad yung ganitong mga pangyayari at katulad nung nakasaad doon sa aming statement, ang panawagan talaga namin, trabaho sa Pilipinas, no? Kasi ang wala namang ibang dahilan eh, kaya lumalabas ng bansa, lalo na yung mga nanay, ano, nakatulad ni Jatia na talagang naghahanap ng kabuhayan.
Ma'am, nabahagi nyo nga po sa amin kanina, ma'am, na nagulat po kayo na binitay na po si Ginang Pawa. Opo. Sa tingin nyo po, sa inyo pong pagtingin, ma'am, ano po ang naging level ng pakikipag-ugnayan at suportang legal ng gobyerno ng Pilipinas sa ating kababayang si Ginang Pawa?
Actually, ang binanggit din sa amin, kasi dati kasi siyang kliyente o kaso na hinahawakan ng ating Migrante International, no? Ito kasi yung isang institusyon at organisasyon na talagang marami nang nailigtas na buhay at na ipa-repatriate. Pero si Ginang Pawa noong 2008 ay kaso na tinutulungan nila sa kasamaang palad. Mukhang may nagpayo na hindi na humingi ng tulong sa migrante. Kaya wala na silang balita. Alam niyo ba kahapon, pagka nung marinig ko yung balita, tumawag kagad ako sa migrante. Gulantang na gulantang din sila. Kasi that was 8 years ago. Isipin mo, no, na nung pinagsisikapan nila na itulak, no, na gumalaw ang gobyerno, talagang tuloy-tuloy na sana ang kampanya. Pero yun nga, dahil bumitaw, kasi ano naman eh, pagpapasya yata ng pamilya ni Ginang Pawa, no, na hindi na talaga nasubaybayan tuloy ng migrante. Kaya, ayun, nagulantang na lang kami na binitay na pala.
Ma'am, ano po yung nakikita ninyong implikasyon ng kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiko sa kalagayan ng mga pamilyang Pilipino?
Ang katulad ng sinabi namin na napakahalaga sana nitong nagaganap na usaping pangkapayapaan na nakatable o nakahapag yung issue ng socio-economic reforms. Ibig sabihin, kung talagang pagtutuunan ng pansin, ano, yung pagtitiyak ng pagsulong ng ating industriya, pagsulong ng tunay na reforma sa lupa, no, yung agrarian reform na kailangan talaga natin, siguro naman yung kabuhayan para sa mas maraming Pilipino ay naririyan at hindi na talaga hahanapin ang pangingibang bayan.
Mm-mm.
Alam mo, sa tagal ko sa Gabriela, bago ako naging kongresista, kahit sinong tanungin mo, lalo na pag nanay, talagang pagka yung pangingibang bayan dahil sa paghahanap buhay, para talagang pinupunit ang mga puso namin pag nagkukwento na sila, ano yung sakripisyo nila na malayo ka man lang doon sa anak mo, no?
Mm-mm.
Kaya hanggat hindi inaayos ang ekonomiya, hanggat naririyan ang ang tawag dyan, yung labor export policy na talagang naitutulak, ano, o forced ang paglabas ng ibang bayan para maghanap buhay, lalala at lalala pa yan.
Mm-mm. Ma'am, bilang panghuli na lang po, ano po yung mensahe ninyo po sa administrasyon?
Ano yan eh, parang sabi nga namin dapat totohanin, ano, yung mga pangako ng pagtitiyak na magkaroon talaga ng oportunidad ang marami nating kababayan na may hanap buhay dito sa loob ng ating sariling bayan. Yung hanap buhay na magbibigyan din sila ng sapat na sahod, hindi mawawala yung kanilang karapatan, at hindi vulnerable sa karahasan, lalo na yung mga kababaihan na napupunta o nangingibang bayan sa mga bansang tulad ng Middle East, na may kakaibang kultura, no? Na wala ka talagang magagawa pag ang kultura nila, pag may nagawa kang krimen, ibibitayin ka at hihingian ka ng blood money pag hindi din nangyari o nanindigan yung pamilya na hindi tatanggapin. Kaya siguro ang panawagan namin at huling salita, talagang gawin ang nararapat para sumulong yung ating ekonomiya na ang ating mga kababayan ay hindi na mapo-force, no, na iwanan ang bayan.
Opo. Ma'am, dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo. Mula po sa Davao, Ma'am Representative Emmy De Jesus ng Gabriela. Marami pong salamat, ma'am.
Sa ibang balita, tinatayang aabot sa 1 peso and 44 centavos per kilowatt hour ang pagtataas sa singil ng kuryente sa darating na Marso dahil sa inaasahang shutdown ng Malampayan Natural Gas Platform mula 28 ng Enero hanggang 16 ng Pebrero. Kukumpunihin na ang Malampaya Platform sa loob ng 20 araw para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng natatanging oil platform ng Pilipinas. Nakakalikom ito ng humigit kumulang 146 billion cubic feet ng gas sa loob ng isang taon. Pinatatakbo ng nalilikom na natural gas at condensate nito ang halos 40% ng energy requirements ng tatlong major power plants sa Luzon na gumagawa ng higit sa 2,500 megawatts. Gagamit muna ng mas mahal na diesel ang mga power plants para masigurong patuloy ang paggawa ng elektrisidad habang kinukumpuni ang Malampaya Platform. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na ipapatupad nila ang mga mitigating actions tulad ng pagsiguro sa kapasidad ng mga power plants at pagpapatupad ng Interruptible Load Program o ILP sa tulong ng mga malalaking kumpanya tulad ng malls. Hinikayat ng ahensya ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang maiwasan ang pagbagsak ng supply ng kuryente o higit na pagtaas nito. Pinaliwanag ni DOE Secretary Alfonso Cusin na mahalaga ang demand-side management upang maging mainam at matipid ang paggamit sa kuryente. Naglabas ang DOE Energy Utilization Management Bureau ng mga tips para matulungan ang mga consumer na magtipid ng kuryente. Pinapanukala nito na bawasan ng 1 hanggang 2 oras ang paggamit ng ilaw, TV at aircon habang dapat daw iwasan ang pagbukas sara sa refrigerator.
Kasabay ng patuloy na pagdinig sa Kongreso ng House of Representatives Committee on Justice kaugnay sa panukalang pagpapababa ng Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR, itinatag ang isang multisectoral network na Unchained Children o Unity of Child Rights Advocates Against Inhumane Treatment and Neglect of Children na tumututol dito. Pinapanukala sa Kongreso na ibaba
ang MACR mula sa kasalukuyang 15 taong gulang patungong 9 na taong gulang. Pangunahing responsibilidad daw ng pamahalaan ang pagtiyak ng mabuting kalagayan at mga karapatan ng mga kabataan ayon kay Salinlahi Secretary General Carlo Maano. Dagdag pa niya, mula sa mga datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, karamihan sa mga children in conflict with the law ay nagmumula sa mga pamilyang naghihirap, kaya anya'y higit na dapat paigtingin ng mga panawagan para sa mga pulisiyang tutugon sa pagpawin ng kahirapan sa bansa at pang-aabuso sa mga bata. Patuloy na nagsasagawa ng online poll ang House of Representatives upang pusuhan ang pagtingin ng mga mamamayan kaugnay sa pagpapababa ng MACR. Para naman sa ating lagay ng lansangan, makakausap natin mula sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, Ernie Fabia.
Yes, Ma'am Sara and Ma'am Jayan at sa tagapakinig po ng DCUP, magandang umaga po. Bali, unahin muna natin ang kahabaan lalong-lalong dito sa may EDSA sa southbound lane. Magmula po dito sa may Balintok area hanggang marating tayo dito sa may Scott Borromeo, asahan naman po natin na mabilis pa po ang daling ng trapiko. Samantala, paglampas po natin dyan dito sa may Timog Flyover at magtutuloy-tuloy po yan hanggang marating tayo dito sa may Rochester area, makaranas po tayo dyan na may katamtaman hanggang mabagal po na daling ng trapiko. Samantala, paglampas na po natin dyan dito sa may Ortigas at magtutuloy-tuloy po yan hanggang marating tayo ng Show Boulevard, may bagya pong pagluwag ng daling ng trapiko. At makakaranas po muli tayo ng pagbagal ng daling ng trapiko pagdating po natin ng Show Boulevard at magtutuloy-tuloy na po yan hanggang marating tayo dito sa may EDSA Ayala po. Then paglampas na po muli natin dyan sa Ayala, bagya na pong muling lulog ang daling trapiko at magtutuloy-tuloy na po yan hanggang marating tayo ng Ross Boulevard area. Samantalang sa kabilang panig naman po, northbound lane, magmula po dyan sa may Top Avenue at hanggang marating po tayo dito sa EDSA Estrella, dito nga po sa may makaranas po tayo dyan na may katamtaman po hanggang mabagal po na daling ng trapiko. Samantala, paglampas po natin dyan, may bagya po paglulog tayo mararanasan at may pagbigat pong muli pagdating na natin dito sa may Bonnie Avenue at magtutuloy-tuloy po yan hanggang marating tayo ng Guadix Drive sa may Ortigas. Then paglampas na po natin dyan sa may Ortigas at magtutuloy-tuloy na muli hanggang marating tayo ng Balintok or Monumento, may pagluwag na po muli ng daling ng trapiko. At paalala po sa ating mga motorista na may pinapatpad po rin po tayo na coding na mga plaka po nagtatapos sa 7 and 8 eh hindi po pwede lumabas alas 7 po yan ang umaga hanggang alas 8 ng gabi. At dyan po muna alat trapiko mula din sa MMDA Metro Bay.
Maraming salamat po, Ginoong Ernie Fabia mula sa MMDA.
Sa ibang balita, nagsampa ng kaso ang Bureau of Customs o BOC sa Department of Justice o DOJ noong Adisais ng Enero laban umano sa mga smugglers ng ilegal na importasyon ng asukal galing China. Sinampahan sina Godfrey Taok, may-ari ng Lucky Sapphire Trading, licensed customs broker na si RJ Dizon at iba pang kasali sa paglabag ng Republic Act 10845 na nagpapataw ng hanggang habang buhay na pagkakulong at pagbayad ng fines na doble sa halaga ng inimport kasama ang buwis. Nag-import umano ng 9 na 20-foot container van sina Taok at Dizon na unang hinayag na naglalaman ng mga steel tubes para sa scaffolding. Ngunit nalaman din kailaunan na naglalaman ng refined white sugar na nagkakahalaga ng higit kumulang 6.2 million pesos ang mga container vans. Aabot sa lagpas 4 na milyong pisong buwis ang hindi nabayaran dahil sa misdeclaration ng naturang shipment. Pinaalahanan ni BOC Commissioner Nicanor Faeldon na mas maging mahigpit na ang ipapatupad ng ahensya laban sa mga batas laban sa illegal na smuggling. Samantala, nahuli rin ng BOC sa Quiapo, Manila noong Martes ang isa na namang illegal na importasyon na naglalaman ng sex vibrators, sex enhancements na produkto, karaoke amplifiers, bigas, electronic gadgets at iba pang mga kagamitan galing sa China na nagkakahalaga ng 15 milyong piso.
Ginugunita ngayong araw ng mga anti-Marcos activists ang 47th anibersaryo ng First Quarter Storm o FQS na naganap noong 1970. Ang FQS ay pumapatungkol sa unang tatlong buwan ng taong 1970 kung saan libo-libong mga kabataang aktivista at estudyante ang nakilahok sa mga serye ng malawakang mga protesta laban sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ipinapanawagan ng mga kabahagi ng First Quarter Storm Movement isang samahan ng mga aktivistang lumalaban sa diktaduryang Marcos na dapat ay magkaisa at tumindig laban sa rehabilitasyon ni Marcos sa kasalukuyan. Magkakaroon ng pagtitipon sa bantayog ng mga bayani mamayang alauna ng hapon na dadaluhan ng mga kabataang aktivista noong mga panahong 1960s at 1970s upang talakayin ang kahalagahan ng paggunita ng FUS na sa kasalukuyang panahon. Makakasama natin ngayon si Francisco Blanco, Secretary General ng First Quarter Storm Movement. Magandang umaga po.
Hey, magandang umaga naman po.
Marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak. Apo, nauna na ninyong nabanggit ang panawagan laban sa tinatawag ninyong rehabilitasyon ni Marcos sa kasalukuyan. Ano po bang ibig sabihin nyo sa rehabilitasyon?
Maliwanag na maliwanag po. Ano, nung mamatay po ang diktador na si Marcos noong 1989 o 1987, makaraan po ng mga ilang taon, sila po ay nakabalik dito noong 1991 dahil pinayagan po sila ni dating Presidente Fidel Ramos. Pagbalik na pagbalik po nila, kanila na pong pinagalaw ang kanilang mga makinarya, ang kanilang mga cronies dati noong panahon ng martial law. Maliwanag din po na sa ngayon, nakabalik na sila sa pampolitikang kalagayan ng ating bansa. Unang-una po, nandyan po si Imelda Marcos na ngayon ay isang kongresista. Ang kanyang pong anak na si Amy Marcos ay gobernador ng Ilocos. Yun naman pong anak niya na si Bongbong na dati naging gobernador at naging senador, ngayon ay umahabol pa para maging vice-presidente. Maliwanag na maliwanag na talagang pagyurak dun sa ating kalayaan, sa ating political ano ng bansa. No? Ginagamit po nila lahat ang kanilang ninakaw na pera upang pagalawin ang makinarya ng mga Marcos.
Mm-hmm.
Yan po ang ano. Kaya kami po sa FUS na lumaban noong panahon ng diktatorya ay talagang magpupursige na sila ay tutulan na makabalik pa sa kanilang mga posisyon.
Mm-hmm.
Po.
Apo. Sir, kahapon po ay inanunsyo ng Human Rights Victims Claims Board na maglalabas na ng partial monetary compensation sa unang 4,000 biktima ng human rights violation ng martial law. Ano po yung masasabi ninyo kaugnay sa takbo ng paggamit ng hustisya at kompensasyon para sa mga biktima?
Alam niyo po, hindi lang naman po tungkol sa kompensasyon o yung pinansya ng pangangailangan natin.
Mm-mm.
Ang pangangailangan naming mga na-torture, na hinuli, ikinulong noong panahon ng diktatorya. Ang kailangan po natin ay yung talagang paghingi ng tawad nitong pamilyang Marcos. Ano yung financial na ibibigay sa atin? Eh karamihan po ng aming mga kasama ay wala na, patay na. Napakatagal na hong panahon na nanalo ang aming kaso dito. Ngayon, maliwanag na maliwanag din po na ito ay isang uri ng isa pang uri ng pagkasamantala sa amin. Dapat noong pao nila ibinigay ito, halos mauubos na nila ang pera.
Mm-mm.
Ilan po ba yung nag-claim? 75,000. Ngayon ang ibibigay nila ay yung unang 4,000. Paano po yung natitira? Hindi naman sinabi na bukas, sa makalawa, o sa isang linggo, o sa isang buwan na ibibigay. Ang sabi po nila, mamadali sila para mabayaran.
Mm-mm.
Meron mo silang tinatawag na ponche kung ano po ang dinapit ng isang nakulong o tinorture.
Mm-mm.
Malaki na po siguro rito, ayon na rin po doon sa ating mga kasama na umatay sa meeting sa Malacanang kay Pangulong Duterte, malaki na rito yung 20,000. Yun lang ho ba ang kailangan o yun lang ho ba ang katumbas ng paghihirap o yung ginawa nilang pagyurak sa karapatan naming mga aktivista noong panahon na yun?
Mm-mm.
Hindi po. Ang kailangan po natin ay kuming sila ng tawad, aminin nila ang kanilang kasalanan. Yan po.
At dyan po tayo magtatapos. Marami pong salamat, Ginoong Francisco Blanco, Secretary General ng First Quarter Storm Movement. Marami pong salamat sa inyo.
At para naman sa ating announcement galing sa UP Office of Admissions on UP University of the Philippines College Admission Test, magsisimula na po ang aplikasyon sa July 18 habang magsasara naman ang aplikasyon sa August 30 at ang UPCAT proper naman ay mangyayari sa September 18.
Patuloy lamang pong umantabay dito sa DZUP Balita para malaman ninyo ang pinakalatest regarding din sa pagpili ng UP Diliman Chancellor. At yan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shara Colliado at Shane David sa pakikipagtulungan kina Cheryl Martinez, Faith Navarro, Zarina Yamog, Aisha Bonus, Anika Tanyakin, Carl Sayat, Noray Sales at Bea Devesa. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario, Gerald Carranza. Sundan kami sa aming mga social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliado para kay Ivy Claudio. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.